ท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของลาวและทั้งเป็นผู้ว่าการ ADB ประจำลาวเปิดเผยข้อมูลอยู่ในกล่องประชุมภายใต้หัวข้อเรื่องการปรึกษาหารือระดับสูงเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะอยู่สปป.ลาวในวันที่4ตุลาคม2023ว่าจำนวนหนี้สินสาธารณะและการค้ำประกันของรัฐในทั่วประเทศซึ่งบรรลุ 112% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ในปี2022คิดเลยเป็นประมาณ 17.64 ดอลลาร์สหรัฐได้ซ้ำเติมประเทศภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียซีรีส์ได้สอบถามไปยังชาวลาวผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านหนึ่งอยู่นครเลียงจันได้ให้ฮู้ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะรวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ลาวในปัจจุบันแม่นยากเกินกว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขได้แล้วดังท่านได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในวันที่5ตุลาคม2023นี้ว่า
น่าจะบ่มั้ง
ก็คือว่า
จะบ่แม่นมันเกิดวิกฤตค่อนข้างยากอันนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตมาช่วงพอสมควรแล้วนะเป็นระยะนึง
ทางด้านชาวลาวอีกท่านนึงอยู่แขวงจำปาสักกล่าวว่าปัญหาหนี้สินสาธารณะแม่นติดพันกับปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่ลาวมาเป็นระยะโดนนานจนชาวลาวลืมเคยกับภาวะเงินเฟ้อไปแล้วและยังบ่ทันเห็นว่ารัฐบาลลาวจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แนวใดดังท่านได้กล่าวว่า
โดยตัวนี้มันปกติเลยบ่ขึ้นเด้อแบบเฟ้อเด้อบ่แม่นว่าสิลดมีการลดลงที่จริงครับก็ลำบากตั้งแต่มือเริ่มบ่ได้จนปัจจุบันนี้ก็แม่นว่ามันก็มีการเพิ่มขึ้นเทื่อละน้อยนะแต่มันก็เพิ่มขึ้นคันว่าสิเทียบเศรษฐกรกันนึงมันก
็ปุ๊บขึ้นแล้วแต่ผู้จัดการหาคันไปก่อนเนาะถึงแต่ก็จนมันสูงมันขึ้นไปถึง 10,000
เส้นเดียวกันครับชาวลาวอีกท่านนึงอยู่แขวงเวียงจันทน์กล่าวว่าปัญหาเงินเฟ้อเฮ็ดให้ต้นทุนในการเฮ็ดธุรกิจจะสูงหลายขึ้นโดยเฉพาะการนําเข้าเครื่องของจากประเทศไทยเพื่อมาขายอยู่ลาวในขณะที่รายรับบ่ได้สูงขึ้นซ้ํารายจ่ายดังที่ทานกล่าวว่า
เงินที่ป้อนค่ามันก็เลยคูณขึ้นตามนั้นคือเขาเจ้าซื้อมาจากไทยเนาะสมมุติว่าตัวละ100มาบ้านเฮาก็60ถามสมมุติ100ปลายมันก็ขึ้นตามนั้นล่ะแม่นละรายรับยากรายรับบ่เชื่อจะซ้ําเก่าแต่รายจ่ายมันทบครึ่งล่ะมันบางอย่างก็กลายครึ่งมาปีนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ในประเทศหมด
คณะที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชาวลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจลาวย้อนปัญหาเงินเฟ้อและหนี้สินสาธารณะส่งผลให้การลงทุนอยู่ตลาดหุ้นลาวบ่ได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจปานใดดังท่านได้กล่าวว่า
แต่คืออ้างเห็นอะไรหุ้นเนาะมันซื้อมันก็มาสู้เฟ้อบ่ได้6เดือนเนาะปันผล50กีบต่อหุ้นอยู่ที่มันสิมีหยัง100กีบก็บ่ฮอดยังต่อเนื่องแต่ว่ามันขึ้นบ่ให้แฮงคือกับช่วงปีผ่านมาบ้านกีบบ่590บ่มื้อนี้ธนาคารน่ะก็ดีขึ้นคุมไปเลย600ไปเลย
ท่านกล่าวเติมว่าด้วยสภาพการเศรษฐกิจและหนี้สินสาธารณะอยู่ลาวในปัจจุบันเฮ็ดให้นักลงทุนชาวลาวจํานวนหนึ่งมีความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเวียดนามและสหรัฐอเมริกาแต่ว่าการเปิดบัญชีหุ้นของนักลงทุนลาวเพื่อลงทุนในตลาดดังกล่าวยังบ่สามารถเฮ็ดได้ย้อนยังบ่ทันมีนายหน้าหรือโบรกเกอร์สําหรับเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศสําหรับนักลงทุนชาวลาวโดยเฉพาะอีกทั้งจํานวนเงินทุนของนักลงทุนลาวก็ยังบ่หลายพอปานใดที่จะไปแข่งขันอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศได้ทางด้านดร.เจอันเมนอนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำสถาบันยูซอฟอีซักที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียซีรีส์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะดังกล่าวว่ายังบ่ทันมีวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่แท้จริงหลายไปกว่าการยกหนี้ให้รัฐบาลลาวระดับหนี้สินของลาวสูงหลายจนบ่สามารถหาสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะสามารถเฮ็ดให้ลาวกลับคืนมาสู่สภาพที่เหมาะสมมันจะต้องมีการทกเถียงเกี่ยวกับการขอลดหนี้สินหรือการยกหนี้สินแต่ปัญหานั้นมันบ่แม่นรูปการของจีนในการยกหนี้ให้แก่ลาวย้อนว่าจีนก็กําลังประสบกับความยุ่งยากลําบากในการปล่อยกู้ให้แก่บรรดาประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แล้ว1เส้นทางกองประชุมปรึกษาหารือระดับสูงเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะอยู่สปป.ลาวจัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับกระทรวงการเงินของลาวในระหว่างวันที่4หาวันที่5ตุลาปี2023อยู่นครหลวงวิจันทน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างหนี้สินสาธารณะและงบประมาณการเงินและนโยบายการเงินซึ่งแนะนำซอยปรับปรุงวิธีการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะให้เข้มแข็งรอบด้านในปี2022หนี้สินสาธารณะภายนอกทั้งหมดของลาวมีประมาณ14ดอลลาร์สหรัฐกว่า3ส่วน4ของหนี้สินสาธารณะและค้ำประกันของรัฐทั้งหมดเห็นให้รัฐบาลลาวบ่มีความสามารถในการชำระหนี้สินดังกล่าวได้ย้อนการตกต่ำของค่าเงินกีบอย่างห้ายแฮงเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศโดยประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของลาวแม่นประเทศจีนที่ปล่อยเงินกู้ในลาวในโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างเป็นต้นทางด่วนลาวจีนและทางรถไฟลาวจีนภายใต้โครงการ1แล้ว1เส้นทางของจีน